Штатлар федераль мәхкәмәсе Гуантанамадагы АКШ төрмәсендә ябып тутылган 42 яшьлек Шоллы татары Рауил Минхаҗевның мөрәҗәгатен канәгатьләндереп, аны азат итәргә карар чыгарды. Афганстанда Талибанга каршы АКШ хәрби чаралары башлангач, Пакистанда тотылып Гуантанамага китерелгән Минхаҗев андагы соңгы Русия ватандашы. Татарстан, Башкортстан, Кабарда-Балкар Чиләбе һәм Төмәннән тотылган башка 7 Русия ватандашы элекке елларда азат ителгән иде. Рауил Минхаҗевның анасы Шоллы да яшәүче Зөһрә Вәлиуллина улының тиздән азат ителәчәге турында инде ишеткәнлеген һәм аннан телефон шылтыратуы көтүен белдерде.
Ишеттем балам, радиода бында сөйләгәннәр, ике кеше миңа шылтыратты, Сибирдән, Иркутскидан энем шылтыратты, анда ишеткәннәр. И биредән бер хатын әйтте, радиодан ишеткән. Ә миңа правозащитниклар 3 көн тому назад алданырак шылтыратканнар иде. Только алдык, айта, решениесын гына карадык, бүтүнүсүн знакомиться да итмедик. Равильне чыгарырга карар берген независимый суд ди. Үзләрен беләсезме, ФСБшниклар бунда нәрсә эшлиләр? Алар үзләрен алданырак эшләмәгәнне утырттылар бит, аннан кайткан бүтүн кеше пострадал бит. Шуңа күрә Равиль, конечно, бирегә кайтмас. Илен югатты, семьясын югатты, балакаем.
Шығарға деп қарар еткенлер, шығарға аның білән нешіктір көрішірге бірер шет елге барасыздыр енді?
Юқ, мені 24-ші еш юрек білән чирлемін, әті әдіно. Аннары, ну, біз кілеған екіл мұсылман еліне барасы келген еді. Ну, білмеймін нешік болыр енді. Пока әлі туралар, анда айта шығарғаннары да туралар Гуантанамы да кетерге бір елді алмайды. Білмем, Равиліне нешік болыр.
Ләкин сезнең улыгыз белән күрешергә бер өметегез бардыр бит инде.
Миңа Красный Крест 4 кабат очып килделәр Мәскәүдән. Бигрәләр берәр сәгать Равиль белән сөйләшергә. Ул хәзер тоже әйткән, мин аны белән чыгармын элемтәгә дип.
Әле бу хәбәрдән соң элемтә булмады әле.
Булмады әле генә, менә шушы көннәрдә генә бит әле без белдек бу эшне.
Диде АКШның Гуантанамо төрмәсендәге соңгы Русия ватандашы Рауил Минхаҗевның анасы Зөһрә Вәлиуллина.